salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramımızı səhər-səhər xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-dir bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcəli
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatla başlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam saatlarında paytaxtda yağış yağacağı ehtimal edilir. Gündüz isə cənub küləyi əsəcək. Axşam şimal küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur paytaxtda 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün gündüz yağış gözlənilmir. Axşam bəzi rayonlara yağmur düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Qərb küləyi əsəcək 17-22 dərəcə isti olacaq.
Havadan asılı olmayaraq ovqatınız həmişə xoş olsun deyirik və indi saatın baş xəbərlərini keçid alaq.
Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edən jurnalistlər 10-cu gündükə aclıq edirlər. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası AQO qrupu həbsdəki jurnalistlərlə baş çəkəcək.
Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycanda medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb. Müxalifət mətbuatına isə təzyiqlər var.
Bugün Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin NATO liderləri ilə görüşəcək. Buxarest sammitinin axırıncı günüdür.
Özbəkistan NATO-ya öz ərazisindən koridor təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda ayın 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Hələlik xəbərlər. Söz azadlığının vəziyyətinə etiraz edənlər 10-cu gündür ki, aclıq edirlər. Aclığı həbsdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynulla Fətullayev başlayıb. Ona dəstək üçün həbsdəki daha iki jurnalist Qənimət Zahid və Mirzə Sakit, azadlıqdakı jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər aclığa qoşulublar. Eynulla Fətullayev tələb edir ki, həbsdəki 3 jurnalisti azad eləsinlər, özünün məhkəmə işinə bir də baxsınlar. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər. Eynulla Fətullayevə 8 il yarım iş veriblər. Özü deyir ki, onu yazılarına görə tutublar.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu dünən Bakıdakı müxalifət liderləri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. Bugün AQO qrupu cəza çəkmə yerlərinə gedib jurnalistlərlə, siyasi məhbuslarla görüşməlidir. AQO qrupunun rəhbəri Pierre Siergen bildirib ki, səfərlərinin məqsədi Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərinin icrası ilə tanış olub hesabat hazırlamaqdır.
Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycanda medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb, müxalifət mətbuatına da təzyiqlər var. Avropa Birliyi Azərbaycanın bu təşkilatla qonşuluq siyasəti çərçivəsində imzalanan fəaliyyət planının necə yerinə yetirməsinə dair hesabat hazırlayıb. Hesabat müəllifləri deyirlər ki, hakimiyyət siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Azərbaycandakı müşahidəçilər hesab edirlər ki, Avropa Birliyinin bu hesabatı Avropa Şurasının və digər qurumların, beynəlxalq qurumların hesabatları ilə müqayisədə daha yumşaqdır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Şimali Atlantik Şurası Kosovo prezidentini nəzərə alaraq Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi barədə yüksək səviyyədə bəyanat qəbul edəcək. Bunu Rumıniya prezidenti Traian Basescu deyib. Məlumatı Azərtac yayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Vladimir Putin NATO liderləri ilə görüşəcək. Buxarest sammitinin axırıncı günüdür. Bundan qabaq NATO Ukrayna ilə Gürcüstana bildirib ki, hələlik onlar NATO-nun standartlarına cavab vermirlər, amma bir gün bloka qoşulacaqlar. Müzakirələrin dekabrda davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya bu ölkələrin NATO üzvlüyünü istəmir. Deyir ki, alyans şərqə doğru genişlənir. Putin NATO liderləri ilə bugün həm də Əfqanistandakı vəziyyəti Amerikanın Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını da müzakirə edəcək.
Ukraynanın bəzi şəhərlərində NATO-ya üzvlüyün əleyhinə aksiyalar keçirilib. Aksiyaları Rusiya meyilli regionlar partiyası təşkil edir. Rusiya prezidenti Gürcüstandakı separatçı regionlara Abxaziya və Cənubi Osetiyaya dəstəyini bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi prezident Putinin bu bölgələrin başçılarına göndərdiyi məktubu yayımlayıb. Məktubda deyilir ki, Moskva Gürcüstanın NATO-ya üzvlük proseduru zamanı həmin regionların yenidən nəzarətə alınmasına cəhd edəcəyi ilə bağlı narahatlığı bölüşür.
Özbəkistan NATO-ya öz ərazisindən Əfqanistana koridor təklif edir. Prezident İslam Kərimov deyib ki, belə bir müqavilə imzalamağa hazırdır. Özbəkistan NATO-ya icazə verə bilər ki, Əfqanistandakı qüvvələrinə dəmir yolu ilə qeyri-hərbi məhsullar daşısın. Əndicanda 2005-ci ildə hakimiyyət əhaliyə qarşı zor işlədəndən sonra Qərbin Özbəkistan hakimiyyəti ilə münasibətləri pisləşib.
Avstraliya Əfqanistanda mina axtarışlarına 9 milyon dollar ayıracaq. Dünən beynəlxalq mina fəaliyyəti günüydü. Avstraliyanın xarici işlər naziri deyib ki, Əfqanistanda həddən çox adam mina partlayışından əziyyət çəkir.
Və keçən il Amerikada internet istifadəçilərinin təqribən 240 milyon dollar pulunu uğurlayıblar. Bu rekord göstəricidir. Fırıldaqçılar Amerikalıların internet hesab nömrələrini ələ keçirirlər. Keçən il Federal Təhqiqat Bürosuna bununla bağlı 200 mindən çox şikayət gəlib.
Belə, bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Xatırladaq ki, bizim xəbər buraxılışlarımızı hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da radiomuz yoxdursa, dünyanın sənilən yerində Azadlıq Radiosu.az saytına girib xəbərlərimizi izləmə imkanınız var.
Bizə hətta televiziyada da dinləmək mümkündür, PEK vasitəsilə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
niyə Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı hesabatını Dövlət Departamentinə və Avropa Şurasının illik hesabatından daha yumşaq sayırlar?
Çinin Olimpiya oyunlarını keçirmək istəyi Çin olacaq mı?
Bütün bunlar barədə bugünkü 35 dəqiqədə Xəbər Ətərdə söhbət eləyəcəyik. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də həmişəki kimi öz yerində. Verişimiz davam edir.
Avropa Birliyi Azərbaycanla bağlı hesabat açıqlayıb. Hesabat Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi haqqdadır. Bakıdakı ilkin qiymətləndirmələrə görə sənəd başqa qurumların hesabatları ilə müqayisədə daha konstruktivdir və hətta daha loyaldır. Halbuki 2 il əvvəl fəaliyyət planı imzalananda birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi demişdi ki, ölkədə siyasi, iqtisadi islahatlar aparılmasa, hətta onlar hər hansı biri yerinə yetirilməsə əməkdaşlıq dərhal dayandırılacaq.
Bəs Avropa Birliyi Azərbaycan haqda nə fikirləşir? Əməkdaşlığın dayandırılmasından danışmağa dəyərmi? Kəbrin Dilavərlinin söhbəti bu haqdadır.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığına dair hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağa baxımından fəaliyyət planının verdiyi imkanlardan tam istifadə eləməyib. Bu xüsusən demokratiya, qanunun aliliyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, insan hüquqları və davamlı iqtisadi inkişaf məsələlərinə aiddir. Medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb, müxalifət mətbuatına təzyiqlər var. Hakimiyyət siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edilib, ancaq korrupsiya, həbsxanalarda işgəncə problemləri qalır. Məhkəmə sahəsində, xüsusən də hakimlərin treningi və sosial təminatının gücləndirilməsi sahələrində Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planının hədəflərinə nail olmaq baxımından nəzərə çarpan irəliləyişlər əldə olunub. O da deyilir ki, bununla belə bu sahədə ən əsas məsələ olan hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi məsələsi salınmadan həllini tapmalıdır. Hesabata göstərilir ki, xüsusilə 2008-ci il oktyabrında keçiriləcək prezident seçkiləri nöqtəyi nəzərindən seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi əsas narahatlıq doğuran məsələlərdəndir. Deyilir ki, vergilər sahəsində müsbət irəliləyişə nail olunub. Məsələlərin qeydiyyatı üçün bir pəncərə prinsipinin və avtomatlaşdırılmış vergi informasiya sisteminin tətbiqi biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına doğru müsbət addım olub. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamal deyir ki, hesabatda insan haqları, mətbuat azadlığı məsələlərinə daha çox yer ayrılmasını gözləyirmiş.
Avropa İttifaqı Azərbaycanda baş verənlərə daha çox diqqət yetirməlidir. Azərbaycan Qərbə həmişə inteqrasiya etdiyini bəyan edir. Azərbaycan Avropa dəyərlərinə hörmət etdiyini bəyan edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, insan hüquqları sahəsində, söz azadlığı sahəsində hələ də çox böyük qüsurlar var. Bugün jurnalistlərin həbsxanada keçirdiyi aclıq və o aclığa qoşulan azadlıqda olan jurnalistlər bunun bariz nümunəsidir. Avropa İttifaqı insan hüquqları sahəsində sahəsində çox ciddi işləməlidir Azərbaycanda.
Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov Azərbaycanla Avropanı bağlayan enerji təchizatı tellərinin güclü olduğunu deyir. Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin bundan sonra da sıx inkişaf edəcəyini bildirir.
Azərbaycan bu gün ən azı Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır. Mühüm mövqeyi var. Ən inanılan və inanılmayan addımların hamısını atıb və atmaqda davam etdirir. Avropa dövlətləri bunu görməlidirlər, bilməlidirlər, qiymətləndirməlidirlər.
Siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu isə hesabatı çox yumşaq adlandırır. Deyir ki, indi Avropa İttifaqı üçün enerji məsələləri önə keçdiyindən insan haqları kimi prinsiplər arxadadır.
Çox yumşaq ifadələrlə o fikirlər vurğulanıb ki, Azərbaycanda müəyyən pozuntular olsa da, hansısa istiqamətdə irəliləyişlər də nəzərə çarpır və yaxud Azərbaycana müəyyən miqdarda maliyyə yardımı ayrılıb, bu istiqamətdə də müəyyən işlər görülür. Əslində isə Avropa Birliyinin Azərbaycan üçün ayırdığı maliyyə ki var, Azərbaycan həmin o maliyyəni sonadək istifadə etməyib. Bu hesabatın yumşaq olması ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərdə enerji resurslarının istismarı və nəqlini birinci sırada saxlayır. Sonra isə demokratiya və insan haqları məsələləri gəlir.
Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan həm istehsalçı, həm də tranzit ölkə kimi Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının Avropaya çatdırılmasında Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. 2006-cı ilin noyabrında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb və bu sənəd çərçivəsində əməkdaşlıq yaxşı gedir. Bu ilin fevralında Avropa Komissiyasının Bakıda nümayəndəliyi açılıb. Hesabatda deyilir ki, bu Avropa İttifaqının Azərbaycanın gələcək inkişafında maraqlı olduğuna ciddi işarədir. 2007-ci ildə Avropa İttifaqı Azərbaycana 19 milyon avro ayırıb. Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində isə 2007-2010-cu illər üçün 92 milyon avro ayırıb. Azərbaycan Avropa Birliyi tərəfdaşlıq sazişi 1999-cu ildən qüvvəyə minib. 2006-cı ilin noyabrında isə Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı qəbul olunub.
Kəbran Dilavərlinin Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı yeni hesabatı haqqında söhbətini eşitdik. İndi də Azərbaycanın qonşusu və tərəfdaşı olan ölkələrdən danışaq. NATO Gürcüstanla Ukraynanın quruma üzvlüyün iki addımlığında dayandırdı. Hər iki ölkənin üzvlüyə qəbulla bağlı fəaliyyət planına daxil eləmədi. Hər zaman Qərbin dəstəyini alan bu iki ölkə bu dəfə niyə NATO-dan dəstək ala bilmədi? Səbəbləri haqqında Rövşən Qəmbərov danışacaq.
NATO Ukrayna və Gürcüstanı öz sıralarına qatacaq, amma bu gün yox. Günlərin bir günü. Məhz bu ifadəni işlədib Alyansın baş katibi Hub Skeffer. Buxarest sammitində bu iki keçmiş Sovet ölkəsinə üzvlüyü üçün vacib olan üzvlüyə dair fəaliyyət planı verilmədi. Amma Skeffer deyib ki, onlar hər iki ölkənin Avroatlantik məkana qoşulmaq istəyini alqışlayırlar. O deyib ki, hər iki ölkə Alyansın əməliyyatlarına dəyərli töhfələr veriblər. NATO Ukrayna və Gürcüstanda demokratik islahatları alqışlayır və mayda Gürcüstandakı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçməsini gözləyir. Skeffer bildirib ki, bugün onlar açıq şəkildə bildiriblər ki, bu ölkələrin üzvlüyə dair fəaliyyət planı üçün müraciətlərini dəstəkləyirlər.
Therefore, we will now begin a period of intensive engagement with both.
Buna görə də biz indi Ukrayna və Gürcüstanla yüksək siyasi səviyyədə intensiv danışıqlara başlayacağıq ki, onların üzvlüyə dair fəaliyyət planı üçün müraciətləri ilə bağlı açıq qalan bəzi məsələlər həllini tapsın. Biz NATO Xarici İşlər Nazirlərindən xahiş eləmişik ki, həmin ölkələrdəki inkişafla bağlı İlk dəyərləndirməni hazırlayıb bu ilin dekabrındakı toplantılarında açıqlasınlar. Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyə dair fəaliyyət planına qəbul edilməsi Xarici İşlər Nazirlərinin səlahiyyətindədir. Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi məsələsində əgər belə demək olarsa, köhnə və təzə Avropanın fikirləri haçalanıb. Etiraz edənlər Almaniya və Fransadır. Dəstək verənlər isə əsasən Şərqi Avropa ölkələridir. O ölkələr ki, vaxtilə özləri Sovet İttifaqının təsir dairəsində olublar. Sammitdə Ukrayna və Gürcüstanla bağlı verilən qərarı bəlkə də kimlərsə Rusiyanın qələbəsi sayacaq. Çünki Moskva qəti şəkildə hər iki qonşusunun NATO-ya qoşulmasına etiraz edirdi. Hətta bu günlərdə Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov demişdi ki, qərb ölkələri Gürcüstanla Ukraynanı utanmadan NATO-ya sürükləməyə çalışırlar. Amma bu da var ki, hər iki ölkənin üzvlüyü təxirə düşsə də, bu dəfə onlara mütləq alyansa qəbul ediləcəkləri bildirilib. Avropa ilə Rusiya arasında münasibətlər həm bu məsələyə görə, həm də Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına görə gərginləşmişdi. Son aylarda bütün bu məsələlər tərəflər arasında ən yüksək səviyyədə müzakirə olunurdu. Maraqlıdır ki, Gürcüstanla Ukraynanın NATO üzvlüyünün təxirə salınması ilə eyni gündə, yəni bugün bir ayrı xəbərdə yayılıb ki, Amerika və Çexiya radar tikmək planı haqqında danışıqları uğurla başa çatdırıblar. Amerika Prezidenti George Bush bugün deyib ki, soyuq müharibə başı çatandan bəri NATO 10 azadlığa çıxmış ölkəni öz sıralarına qəbul edib. Onlar alyansa özlərinlə yeni ideyalar, enerji, təşəbbüskarlıq gətiriblər. Bush deyib ki, həmin ölkələr NATO-nu daha güclü, daha təhlükəsiz eləyiblər. 21-ci əsrdə NATO ölkələrinin üzləşdiyi yeni problemlərlə mübarizədə daha təsirli mübarizə aparmağa kömək eləyiblər. NATO-nun qapısı başqa dövlətlər üçün də açıq olmalıdır. O dövlətlər ki, bizim azadlıq sevgisi kimi dəyərlərimizi bölüşürlər, islahat aparmaq öhdəliklərini yerinə yetirirlər və transatlantik məkandakı cəmiyyətlə əlaqələrini genişləndirməyə çalışırlar. NATO onun sıralarına qoşulmaq istəyən dövlətlərin sözünü axıracan dinləməlidir və ədalətlə qərar verməlidir. Biz bugün yeni dövlətləri üzvlüyə dəvət etməklə yanaşı açıq bildirmək istəyirik ki, alyansın genişlənməsi prosesi davam edəcək. Amerika Prezidenti George Bush. Amma bugün Albaniya və Xorvatiya NATO-ya qoşulmaq üçün dəvət alıblar. Makedoniya isə biraz gözləməlidir. Makedoniyanın bloka qoşulmasına Yunanıstan veto qoyub, deyib ki, bu dövlət adını dəyişməlidir. Çünki Yunanıstanın da Makedoniya adlı vilayəti var.
Rövşən Qəmbərovun reportajına qulaq astıq. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da Ukraynanın və Gürcüstanın üzvlüyünü dəstəkləyib dünənki çıxışında və Condoleezza Rice bildirib ki, əsas məsələ odur ki, artıq alyans üzvləri Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyünə bağlı razılıq veriblər. İlkin razılıq əldə olunub. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Siz xəbərətəri dinləyirsiniz. Artıq 17 dəqiqə işləyir. 9-a və dünənin mühüm hadisələrindən biri də həmsədrlərin növbəti bəyanatı idi. Bəyanatda deyilir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Dağlıq Qarabağın yekun statusuna dair siyasi kompromisə getmək lazım gələcək. İlqar Rəsul bu barədə reportaj hazırlayıb söhbətə qulaq asaq, daha sonra səhər qəzetlərinin icmalını işləyəcək.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verməsi ətrafında gərginlik hələ də səngimir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Prezident İlham Əliyev NATO-nun Buxarest sammitində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərindən izahat istəyib. Bu görüşdən sonra həmsədrlərin yaydığı bircə bəyanatda isə qeyd edilir ki, onlar hər iki ölkənin dövlət başçıları ilə görüşüblər, müzakirələrdə razılığa gəliblər ki, danışıqları mövcud əsaslar üzərində davam etdirsin. Hazırda müzakirə edilən təklifi daha da dəqiqləşdirmək və sülh prosesinin irəli aparılması üçün əlavə addımlar atsınlar. Bakıda isə hələ də politologlar arasında belə fikirlər səslənir ki, son bir neçə həftədəki gərginlik Bakının vasitəçilərə etimadın zəifləməsi kimi bəyanatlarından sonra danışıqların yenə də həmin müstəvidə davam etdirilməsi məntiqsiz olardı. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politolog Aydın Mirzazadə isə deyir ki, o Minsk qrupunun qorunub saxlanmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, BMT daha çox mövqelərin ortaya qoyulduğu bir müstəvidir. O belə problemləri həll edəndə də məsələ mübahisə doğurur.
Bu baxımdan ATƏT çərçivəsində məsələnin həll edilməsi daha düzgün olardı.
Aydın Mirzazadə hesab edir ki, sülh prosesi ilə bağlı atılan son addımlar isə prosesin sonrakı mərhələsinə təsir edəcək. Onu da deyim ki, bəzi politologlar Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəsi kimi çətin vəziyyətə düşdüyünü və sonrakı danışıqlarda hansısa şəkildə özlərini doğrultmaq məcburiyyətində qaldıqlarını bildirirlər. Politolog Leyla Əliyeva isə hesab edir ki, həmsədrlərin öz fəaliyyətinə hansısa dəyişikliklər etməsinin vaxtı artıq yetişib. Ancaq yəqin ki, sülh danışıqlarında Minsk qrupundan imtina edilməyəcək.
Danışıqlar prosesi adətən hər tərəfin öz mövqeyinin gücləndirməsindən ibarətdir və bu bizim mövqeyimizi biraz danışıqlarda elə bir gücləndirir.
Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyim politologların əksəriyyəti hesab edir ki, əslində həmsədrlərin fəaliyyətçiliyinə bir neçə il əvvəldə qiymət vermək olardı. Politolog Vəfa Quluzadə isə ATƏT-in Minsk qrupunun sülh danışıqlarında vasitəçilik missiyasının başa çatdığı və ya davam edəcəyi barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, sülh prosesi ümumiyyətlə mövcud deyil.
Artıq da boğaza yığıblar Minsk qrupu, Azərbaycan hakimiyyətini və prezidenti. Ona görə də Minsk qrupundan ədalətli beynəlxalq hüquqa uyğun mövqelər tələb edir. Qoy Minsk qrupu açıq-aşkar desin ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Çünki Minsk qrupunun qarşısına BMT bu məsələni qoymuşdu. Minsk qrupu yaradılandı. Minsk qrupu isə bundan tam yayınır.
Politologların fikrincə, Minsk qrupunun vasitəçiliyindən Azərbaycanın imtina etməsi, həm də beynəlxalq aləmdə ABŞ, Rusiya və Fransanın sülh təşəbbüsü kimi nüfuzuna xəlal gətirə bilər. Bu da həmin ölkələri narahat etməyə bilməz. Həm də buna görə onlar danışıqların Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilməsini istəyirlər.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədik. Həmsədirlər dünən Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı yeni bəyanatla çıxış ediblər. Bu haqda Bakıdakı politoloqların fikrini çatdırdı həmkarım sizə. İndi isə qəzetlərin icmalı olacaq. Qəzetlər nədən yazır? Daha doğrusu bir neçə saniyədən sonra biz burada olacaq və qəzetlərdən danışacaq.
Hələlik sizə qəzetlərin başlıqları oxuyaq. Aclıq eləyən məhbusların həyatına təhlükə var. Günsəhər qəzeti yazır. Rasim Əkbərov komadadır. Bunu deməli Azadlıq qəzeti bu barədə yazı dərc edib.
Ermənistanla biznes quran məmurların adları Yenim Savatın baş məqaləsi belə adlanır.
Və Pritonların himayəçiləri vəzifəlilərdir. Günsəhər bu barədə bir yazı dərc edib. İcmal ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Hamısına sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam. Hazırda iki filmdən dəvət almışam. Amma belə baxır, dedi, heç edinmirəm. Allah Teala özün kimi qabağı və övlad çıxarsın. Sən deyil, ondan böyük qarağış yox imiş. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım, mən iki arada necə düzdüm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti həm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun qonağı olan tanınmış Yaşar Nuri ilə söhbətə xəbərətlərdən az sonra 9:25-də qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə xəbərətlər davam edir. Baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Aclıq eləyən məhbusların həyatına təhlükə var. Rəsmən tanınmayan aksiyaya həkim nəzarəti də yoxdur. Bu barədə məlumatı Günsəhər qəzeti dərc edib. İndi artıq məhbəsdə 4 nəfər məhbus eyni tələblə çıxış edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid, Mirzə Sakit, deməli Səhiyyə naziri, sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi İnnullah Fətullayev. Qəzet yazır ki, aclıq aksiyası insan səhhətinə ciddi təhlükə yaradır. Səhhətində problem olanlar üçün isə bu daha riskli bir aksiyadır. Ona görə də aksiyaya başlamazdan əvvəl bunu cəmiyyətə elan edirlər və ərazi üzrə tibb müəssisəsi prosesi diqqətdə saxlayır. Dünən məlum oldu ki, Ədliyyə Naziri Penitensiar Xidməti Qəlimət Sahidin, Mirzə Sakitin və Əli İnsanovun aclığa başlamasını təsdiqləmir. Penitensiar Xidmət qeyd edir ki, bu məhbuslar aclıq aksiyası keçirdikləri barədə həbsxana rəhbərliyinə məlumat verməyiblər. Bu hadisə bizdə birinci dəfə baş vermir, qəzet yazır. Dəfələrlə olub ki, penitensiar xidmət məhbəsdəki aclıq aksiyalarını örtbastır eləməyə çağırıb, çalışıb. Bizi narahat eləyən məsələnin başqa tərəfidir. Belə ki, rəsmi qeydiyyata alınmayan aclıq aksiyasına heç bir həkim nəzarət eləyə bilməz. Bu isə o deməkdir ki, onsuz da səhhətində ciddi problemlər olan məhbus aksiyacıların həyatına ciddi təhlükə var. Aksiya rəsmən təsdiqlənsəydi, həkimlər onların qan təzyiqini səhhətindəki başqa problemlərini daim nəzarətdə saxlayardılar. İndi bu insanların aclıqdan başlarına bir iş gəlsə, məsuliyyəti kim üzərinə götürəcək? Təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, nə hakimiyyəti, nə də penitensiar xidməti xəstəxanada əziyyət çəkən uzaq olsun dünyasını dəyişən məhbusların vəziyyətinin qətiyyən narahat olmurlar. Son aylarda penitensiar xidməti xəstəxanasında neçə-neçə məhbus dünyasını dəyişib. Günsəhərin yazısıdır. Mən bir şey də əlavə edim ki, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab etdikləri Rasim Əkbərov vəziyyəti ağırdır. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Rasim Əkbərov hətta komaya düşüb. Səhrəsiz Reportyorlar Birliyi isə jurnalistlərlə bağlı bəyanat verib.
Qurum beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanda jurnalistlərin aclıq aksiyasının tələblərini dəstəkləməyə çağırıb. Və bir məsələyə də ekspres diqqət ayırıb, daha doğrusu media forum saytı bu məsələni araşdırıb. May ayında Azərbaycanda 2 yubiley, mayın 10-da mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin 85 illiyi, mayın 28-də isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq. Bununla bağlı amnistiya aktı verilə bilərmi? Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramı ərəfəsi əf fərmanı imzaladığını xatırladaraq may ayındakı əlamətlər tarixlərlə bağlı amnistiya aktının qəbul edilməsinə ehtiyac olmadığını bildirib. Əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu isə hesab edir ki, hər iki yubiley ilə bağlı amnistiya verilsə yaxşı olardı, amma mən amnistiyanın verilmə mexanizmini bilmirəm. Ona görə də deyə bilmərəm ki, bu akta tez-tez qəbul etmək olar ya yox. Və xatırladaq, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, istər Heydər Əliyevin, istər Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi ilə bağlı amnistiya aktı qəbul oluna bilər. amnistiya aktı geniş anlayışda bu sənəd hüquqşünaslar tərəfindən hazırlanmalıdır, qanun kimi qəbul edilməlidir. Ona görə də əgər amnistiya vermək nəzərdə tutulursa, mənə elə gəlir ki, artıq gecikdirir. Yəni, belə bir niyyət varsa, o onda o yaxın günlərdə açıqlanmalıdır. Xatırladaq ki, sonuncu amnistiya aktı ötən ilin mayında olmuşdu, yenə də Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı.
Günsəhər qəzeti yazır, pritonların himayəçiləri, vəzifəlilərdir, insan alverçiləri çox hallarda canlarını rüşvətlə qurtarırlar. Günsəhər qəzeti yeni müsavatə üstündə yazır ki, deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında insan alveri qurbanlarının və ya məqsədli şəkildə əxlaqsızlıqla məşğul olanların toplanaraq sonradan sərhədə o tərəfə keçirməsi barədə yazı dərc olunub. Bəzi jurnalist həmkarlarımız qəzet yazır, hətta həyatını riskə ataraq bu biznesin üstünü aça bilmişdilər. Qəzet isə tamam yeni bir əməliyyatdan söhbət açıb. Bildirildiyinə görə bu qəzetin, bu biznesin himayəndarları arasında Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli şəxsləri də var. Yeni müsavat qəzeti yazıb ki, Naxçıvandakı mənbə istinadla aprelin 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Naxçıvan şəhərində aşkar edilən pritonda 5 İran vətəndaşı və 3-ü azyaşlı olmaqla 7 qadın saxlanılıb. Əxlaqsızlıq yuvasının sahibi isə dərhal harasa zəng edərək kimlərəsə evində əməliyyat keçirdiyini bildirib. Həmin zəngin Naxçıvan şəhər polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsinin yüksək rütbəli zabitlərindən birinin ünvanlandığını müəyyən edən əməliyyat qrupu dərhal şöbəyə gedib və şöbədə həbslər başlayıb. Həbs olunanlar arasında şöbənin rəisi olub, onun müavinləri, daha üç kiçik rütbəli zabit də olub. Onların hamısı Daxili İşlər Nazirinin təcrizxanasına salınıb. İlkin dindirmə zamanı əməliyyat qrupu müəyyən edib ki, Naxçıvan şəhər polisinin rəhbərliyi də bu işlə əlaqədardır. Naxçıvan şəhər polis idarəsinin rəisi, deməli, Vasib Talıbovun yezinəsi də dindirilmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Mənbə qəzetə deyib ki, Talıbov yezinəsinin müdafiəsinə qalxa bilməyib. Çünki əməliyyatın əsas təşəbbüskarlarından biri də özü olub və proses Bakı ilə razılaşdırılıb. Bir neçə saat dindirildikdən sonra deməli, Vasib Talıbovun yezinəsi sərbəst buraxılıb, amma şəxs işinə yazılmaqla şiddətli töhmət alıb. Bütün bunları dəqiqləşdirmək üçün deməli, Naxçıvan şəhər polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Zahid Gözəl, deməli, daha doğrusu Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıblar. Günsəhər qəzetindən mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu barədə heç nə deyə bilməyəcəyini bildirib. Bu yazını Günsəhər qəzeti dərc eləmişdi.
Və vaxtımız məhduddur, amma bir məqalə var, mən istəyərdim ki, ondan bəzi məqamları çatdıraq dinləyicilərimizə. Ekspres yazır, Qarabağı xarabalığa çeviriblər. Azərbaycanın keçmiş Ağdam şəhəri bütün Sovet İttifaqında məşhur portfeyninə görə tanınırdı. İndi isə Ağdam sözünün əsl mənasında keçmiş şəhərdir. Burada nəinki portfeyin istehsalı olunur, bu şəhər ümumiyyətlə yoxdur. APA məlumatına görə bu fikirlər Anton Krivnyukun Sevodnya.ru saytında dərc olunmuş Qafqazın ölü şəhərləri adlı məqaləsində öz əksini tapıb. O, Ağdamın hazırda gerçək bir xarabazarlığı xatırlatdığını deyir. Stat, boş qalmış xarabazara çevrilmiş evlərin əhatəsində olan küçələrdə çox az yük maşınının keçdiyini görmək olar. Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarının əhalisinin burada yeganə təsərrüfat fəaliyyəti dağılmış evlərin tikinti materiallarını daşımaqdan ibarətdir. Ağdam qanlı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin mərkəzində olub. Bunu müəllif yazır və daha sonra onun bir müşahidəsi var. Deyir ki, Ağdamda yalnız şəhər məscidinin dağılmadığı görünür. Qalan tikililər dağıdılıb. Müəllif həmçinin Şuşa haqqında danışır. Yazır ki, Dağlıq Qarabağda yoxa çıxmış şəhər statusunu almağa iddialı daha bir şəhər var. Bu Xankəndidən 15 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Şuşa şəhəridir. Şuşa böyük mədəni tarixi ənənələrə malik şəhərdir. Bir zamanlar bura xanlığın mərkəzi olub, şəhər günü bugün də öz monumental binaları, gözəl arxitekturası ilə insanı heyrətə salır. Bir zamanlar 20 min əhalisi olan Şuşada indi cəmi 3 min nəfər yaşayır. Onların əksəriyyəti müharibədən sonra burada məskunlaşmış Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından olan erməni qaçqınlarıdır.
Azadlıq qəzetinin manşetini sizə oxuyum. İnsanovlar ailəsinə sərt qadağa, prezident aparatından qeyri-rəsmi göstəriş verilib ki, Əli İnsanovun yaxınlarından heç biri xaricə buraxılmasın. Azadlıq qəzeti yazır ki, iqtidar narahatdır ki, seçki dönəmində Əli İnsanov müxalifətə maddi və mənəvi yardım göstərə bilər, bu məqsədlə xaricdəki əlaqələrindən yararlana bilər.
Və Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin Rumıniya səfəri haqqında geniş reportajlar verib, orada demək, dövlət başçısının görüşləri haqqında da məlumatlar nəzərə çatdırılır. Və Və bir məlumat da biz elanlarda demişdik. Yenim Sabatın baş məqaləsi Ermənistanla biznes quran məmurların adları. Qəzet yazır ki, son günlər aldığımız məlumatlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında yüksək vəzifə tutan bir sıra məmurlar qeyri-legal yollarla düşmən ölkəyə böyük yatırımlar qoyurlar. Məsələn, Yerevanda və Ermənistanın digər bölgələrində mənzil tikintisi biznesinə ən çox yatırım Azərbaycanın tanınmış məmurlarından birinin adı ilə bağlıdır. O özünün milliyyətçə Yunan olan qayınlarının vasitəsilə faktiki olaraq Ermənistanda tikinti biznesini monopoliyaya alıb və başqa faktları xatırladılar. Qəzet bir xatırlatma da verir ki, Namiq Abbasov Milli Təhlükəsizlik Naziri işlədiyi zaman bəyan etmişdi ki, onu Ermənistanda daşınmaz əmlak sahibi olan Azərbaycan məmurlarının adları məlumdur. Sonralar aydınlaşdı ki, bizim bəzi məmurlar nəinki tərpənməz əmlaka Ermənistanda çox geniş biznes şəbəkəsinə malikdir. Qəzet bunu yazır və sonunda şərh verir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarındakı bəzi məmurlar ölkənin milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid yaradırlar.
Aynespress.com saytının məlumatına görə Xaçmazın Uzun Boyat kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar mallarını otarmaq üçün otlaq yeri tapmamalarına etiraz ediblər. Kənd sakinləri Aynespressə bildiriblər ki, otlaq qıtlığına səbəb bələdiyyə rəisinin bütün örüşləri qeyri-qanuni satmasıdır. Sakinlər iddia edirlər ki, sədr bütün torpaqları öz qohumlarının adına özəlləşdirib. Bələdiyyə sədri Rafiq Muradov isə bütün deyilənləri əsasız ittiham adlandırıb, o həmçinin torpaqların qanuna müvafiq satıldığını deyib. Məsələ ilə bağlı rayon prokurorluğu yoxlama işləri aparır. Uzunboyan kənd bələdiyyəsinin sədri Rafiq Muradov barəsində prokurorluqda yoxlama işləri aparılır və bütün materiallar Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə göndərilir. Bu məlumatda aynespress.com saytı yazmışdı. Desən bugün bizim mətbuat icmalımız çox oldu. Artıq biz gəlib 9-un yarısına çatmışıq. Öz xəbərlərimizin başlıqlarını xatırladaq.
Daha sonra biz reportaj verərik.
Söz azadlığının vəziyyətini etiraz edənlər 10-cu gündür ki, aclıq eləyirlər. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası AQO qrupu həbsdəki jurnalistlərə baş çəkəcək.
Avropa Birliyi deyir ki, Azərbaycanda medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb. Müxalifət mətbuatına təzyiqlər var.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin bugün NATO liderləri ilə görüşü gözlənilir. Buxarest samiti bugün başa çatmalıdır.
Özbəkistan NATO-ya öz ərazisindən koridor təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək Çində hazırlıqlar gedir, hələ başa çatmayıb. Burada texniki hazırlıqlar kimi siyasi hazırlıqlar da nəzarətdədir. Pekin rəsmiləri Olimpiya zamanının indidən hüquq müdafiəçilərini fərqli düşüncəli adamları susturmağa çalışırlar. Belə bir məlumatlar var. Elə bu yüzdən də hüquq müdafiəçilərindən ən fəalının hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıldığı deyilir. Özdə 7 il əvvəl dediyi sözə görə. Kəbrən Dilavərlinin reportajı.
Çinin ən mübariz hüquq müdafiəçilərindən sayılan 34 yaşlı Hu Cuzya hüquq müdafiəçisi karyerasına ölkənin kənd ərazilərində AIDS-ə yoluxmuş insanların hüquqlarının müdafiəsi ilə başlayıb. Sonradan demokratik hüquqların, dini azadlıqların və Tibetin öz müqəddəratını təyin etmə haqqının keşikçisinə çevrilib. Onun həbsi Çinlə bağlı son zamanlar dünyada yayılan belə bir fikri daha da gücləndirib ki, avqustda bu ölkədə başlayacaq Olimpiya oyunları ərəfəsində rəsmi Pekin müxalif fikirli fəalları susturmaq istəyir. Hunun vəkili Li Fangbin deyir ki, onun müdafiə elədiyi şəxsə qarşı 7 il əvvəl söylədiyi fikrə görə ittiham irəli sürüblər. Ancaq hakimiyyət orqanları bu fikirlərdən çoxdan xəbərdar olubmuş. Vəkil deyir ki, Hu Cuzyanı 2006-cı ilin mayından 2007-ci ilin oktyabrına qədər olan müddətdə 5 məqalədə və 1 müsahibədə söylədiyi fikirlərinə görə ittiham eləyirlər. Halbuki həmin fikirlər ilk dəfə 2001-ci ildə səslənib. Rəsmi Pekin Olimpiya oyunları ilə bağlı repressiv tədbirlər görüldüyü barədə fikirləri təksib eləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zi Yang Yuhun ilə bağlı deyib ki, hər şey qanun çərçivəsində aparılır.
Biz tənqidləri qəbul etmirik. Çin qanunla idarə olunan ölkədir. Burada hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Biz Olimpiya oyunlarına görə qanunlarımızın pozulmasına göz yuma bilmərik. Ümid edirik ki, aidiyyatlı təşkilatlar Çinin hüquq sisteminə hörmət edəcək və insan hüquqları adı altında Çinin daxili işlərinə qarışmayacaq.
2001-ci ildə Çinə 2008-ci il Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmə hüququ veriləndə rəsmi Pekin insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq öhdəliyi götürmüşdü. İndi hüquq müdafiə təşkilatları Çini öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə vadar eləmək tələbi ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə çoxsaylı müraciətlər ünvanlayırlar. Çətin vəziyyətə düşmüş Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə eyni şeyi deyir. İdman və siyasət bir-birindən ayrı məsələlərdir.
Ən azı olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot eləmək təklifi də son zamanlar çox tez-tez səslənir. Bəzi atletlərin bu təklifə razı olduğu da bildirilir. Hər halda belə görünür ki, Çinin öz nailiyyətlərini bütün dünyaya nümayiş etdirmək üçün olimpiya oyunlarından istifadə eləmək arzusu asanlıqla Çin olmayacaq.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik və biz olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən bir idman xəbərində çatdıraq sizin diqqətinizə. Azərbaycan milli komandasının növbəti baş məşqçisinin almanyalı Bert Fuchs olması rəsmiləşib. AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədovun APA-ya verdiyi məlumata görə AFFA rəhbərliyi Fuchs arasında müqavilə Almanyanın Münhen şəhərində artıq imzalanıb. Düzdür, müqavilənin maddi dəyəri hələ ki açıqlanmayıb, amma təşkilatdan bildirilir ki, aprelin 13-16-sında Fuchs Azərbaycana gələcək.
Belə, bəzi xarici agentliklər yeni nəşqçinin Fuchsu Azərbaycana yaraşdırmırlar, deyirlər Azərbaycan futbolu hələ layiq deyil Fuchsa, çünki indiyə qədər Fuchs dünyanın bir sıra məşhur futbol komandalarını çalışdırıb. Hər halda, bizim verilişimiz yekunlaşır, indi də hava məlumatını işləyək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, axşam saatlarında paytaxtda yağış yağacağı ehtimal olunur. Gündüz